Пантэфік пагадзіўся з прапановай папскіх місійных таварыстваў і кангрэгацыі евангелізацыі народу ўстанавіць надзвычайны перыяд малітвы і разважанняў аб «Missio ad Gentes» – «Місіі народаў». Такім часам быў абраны кастрычнік 2019 года. Сваё рашэнне святы Отец аб'явіў сёння падчас аўдыенцыі ў Ватыкане для ўдзельнікаў Генеральнай асамблеі папскіх місійных таварыстваў. Францішак выказаў занепакоенасць тым, што вельмі часта дзейнасць гэтай асацыяцыі зводзіцца да збору грашовых сродкаў і іх размеркавання ў бедных краінах. Ён патлумачыў, што час асаблівай малітвы патрэбны менавіта для таго, каб аднавіць запал і духоўны рухавік апостальскай дзейнасці. Невыпадковы выбар перыяду для малітоўнай ініцыятывы ў 2019-м каталіцкі касцёл будзе адзначаць 100-гадовы юбілей апостальскага паслання «Максімум і люд» папы Бенедыкта XV, у якім падкрэсліваецца важнасць святасці жыцця, узмацнення адзінства з Езусам і ўдзелу ў прапаведаванні Евангелія у духу любові і міласэрнасці. Па словах Францішка, гэтае заданне застаецца сутнасным і для сучасных місій. Надзвычайны месяц малітвы, разважанняў аб місіях задуманы для абнаўлення эклезіяльнай веры, каб у самым яе сэрцы заўсёды знаходзілася і дзейнічала ў воскрасенні Езуса Хрыста, сказаў папа. Цытуючы апостальскую адгартацыю Евангеліі Нунцьянді папы Паўла VI, прысвечанай евангелізацыі ў сучасным свеце, святы Отец нагадаў, што ў місіі прапаведавання касцёл павінен пачынаць з самога сябе, калі хоча захаваць свежасць, мэтанакіраванасць і моц у справе евангелізацыі. У духу вучэння благаслаўлёнага Паўла VI жадаю, каб святкаванне стагоддзя «Максімум і люд» у кастрычніку 2019 года стала спрыяльным часам, каб малітва, прыклад многіх святых і мучанікаў-місіянераў, біблійныя і тэалагічныя разважанні, катэхэзы і місійная дабрачыннасць спрыялі евангелізацыі перш за ўсё каталіцкага касцёла з тым, каб ён з абноўленымі свежасцю і запалам мог прапаведаваць свету упэўнена і плённа, сказаў Францішак на заканчэнне сённяшняй сустрэчы.